Dinleyer Adalet Radyosu'yu. Salam, hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günnelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýäris. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofonu hünne Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyşam adamy bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın gün orta gününe korunnakı köyçen nağda halkara alma ekspedisyası başlandı. Azerbaycan'ın payitahtında demonstrasiya korunan protestçiler polisle uyuşlarıyla çaknıştılar. Serbiya'nın teada saylanan prezidenti üyedinin ilkinci eretmet aparını Moskva'dan başlayacaktığını məlum etdi. Endi şu beýle habarlaryň dogrulyk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň gün orta gününe gorunnaky köýten nagda halkara alma ekspedisiýasy başlandy. Bu alma ekspedisiýa Türkmenistanyň köýten nagynyň täsinliklerine bagyşlanyp açyljak halkara konferensiýanyň öňüňe seýratynda gurnuldy. Alma ekspedisiýa we konferensiýa Türkmenistanyň Alymlar Akademiýasy, Türkmenistanyň UNESCO boýunça Milli Komissiýasy, Türkmenistanyň Tebigat goraýş ministrligi, Turizm we Sport boýunça Döwlet Komiteti hem-de Lewap welaýatynyň häkimligi tarapyndan gorunýar. Köýten nagda başlanan bu ekspedisiýa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardan, Beýik Britaniýadan, Italiýadan, Ispaniýadan, Finlandiýadan we Orhiýetden jemi 50-den orak spesialist ýygnanýar. Olar köýten nagyň ösümlik haýwanat, mineral we taryhy aýryçylyklaryny öwrenýärler. Şuny Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda media adatlygyna çagyryş edip demonstrasiýa gurunan protestçiler polisiýa uýuşlary bilen çaknaşdylar. Bakudaky telewizionyň merkezini öňünde geçirilen bu demonstrasiýada Protestçilerden ençemetinin polisiya tarapından tutsuk asına alınanlığı havar verilir. Yönü bu vakada niye çadımın tutsuk edilenini bu arada anık mağlumat alınmadı. Opozisyon aktivistler tutsuk edilenlerin arasında opozisyonun liderlerinin hem ikisinin bağırdığını aydiyarlar. Serbiyanın teyze saylanan prezidenti Tomislav Nikolic şu gün öğünün bu edipedeki ilkinci resmi saparını Moskva'dan başlayacaktığını məlum etdi. Tomislav Nikolic'in Progressiv Serbiya Partiyasının resmilerinin sözlerine göre prezident Nikolic Şöpdiyanın şenbe günü Moskva'da prezident Vladimir Putin ile doğuşuşar. Ortiyetin medyası Serbiyanın prezidentinin Moskva'ya çıkacak saparının devamında onun Ortiyetin 7 Nayrasiya Partiyasının kongresinde çıkış etmekliğe de çağırlandığını havar veriyor. Geçen yıl şenbe günü Serbiya'da geçirilen Prezidentlik saylawlaryna Tomislav Nikolic ýurda 2 tapyr prezidentlik eden Boris Tadiçden üstün çykypdy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuňyň meselede prezidentlik üçin test berişlikler 2-nji gün dowam etdi. Munyň öýde geçen ýylyň fevralynda Misirin ozalky diktator lideri Hosni Mübarek'in häkimetden çetleştirileli bäri ýurtda ilkinji gelek geçirilýän alternatif prezidentlik saýlawlarydyr. Bu prezidentlik saýlawlaryna 12 tane döleşgär prezidentlik ugrunda öýde arap ýaşaýar. Olaryň arasynda Arap Ligasynyň ozalky başlygy we Hosni Mübarek'in döwründe daşary işler ministri bolup işleýän Emir Musa hem-de Musulman Dowlanlygy partiýasyndan kandidat Muhammed Mursi köp Logo adan magy mümkin dalaşgärler hasaplanylýar. Ýöne köpçilikler birinji tapyr saýlawlarda dalaşgärlerden hiç biriniň 50%den köp ses alyp bilmejekdigini aýdýarlar. Dün gün Orta Asiýanyň täze saýlanan prezidenti Leonid Tibilev prezidentlige dalaş eden opozisiýa wekili Alla Giovanni premier ministriň orunbasary wezipetine bellädi. Geçen ýylyň noýabrynda gün Orta Asiýada geçirilen birinji tapyr saýlawlarda Alla Giovanni seslerin köplügine ýa bolupdy. Emma respublikanyň ýokary suwdy saýlawlarda garplyklaryň bolanlygyna salgylanyp onuň netijesini güýçli diýip ýlan edipdi. Myanmar'ın opozisiýa lideri, Nobel bayramynyň laureaty Aung San Suu Kyi'nin siýasy partiýasy onuň ýakyn günlerde ýurdun daşyna tapar etjekdigini mälim etdi. Maglumata görä Aung San Suu Kyi geljek hepde Taýlandda geçiriljek Dünya Iqtisady Forumyna gatnaşar. Munyň öýde Myanmar'ın opozisiýa lideri Aung San Suu Kyi'nin soňky 24 ýylda ilkinji gelek ýurdun daşyna çykmasy hökmünde alamatlanar. Ol 1988-nji ýylda Myanmardaky opozisiýon hereketleri gorlamak üçin bozgunlukdan öýdi ýurduna dolanypdy. 1989-njy ýylda bolsa Suu Kyi harby hunta tarapyndan tutsak edilip 15 ýyllap öý tutsaklygyna saklandy. Şu ýylyň aprelinde Myanmarda geçirilen parlament saýlawlaryna Aung San Suu Kyi ilkinji gelek parlamente deputat saýlandy. Şun gün Orta Koreyanın hakimiyetleri çağa doğrulamakta bir neçegedek cenayet cevapkarçılığına çekilen bir erkek adamı Himikitay'dan kastirirlemek yani avtalamak var da karar çıkardılar. Bunun adı gün Orta Koreya'da ilkinci gedek çağa doğrulan adama karşı görülen şeyle çaredir. Associated Press haber agentliğine veren interviyotunda Adalet Ministerliğinin bir resmiyeti 45 yaşlı bu cenayetçi karşı şu heptenin anında onu ilkinci gedek yürüyüce Himikitancımın ulanılacaktığını meyalim etti. Resmilerin mağlumatına göre 13 yaşından kiçik olan 4 tane çağganı Cansatay'dan doğrulamakta ayıplanıp tutsuk edilen bu adam 10 yıllık tutsukluktan sonra şu yılın iyul ayında türmeden boşadılar ve gelecek 3 yılın devamında iyili giderli himiki tanzimalar. İran'ın yadro programı boyunca dünyanın ötün devletlerinin Bağdat'ta geçiren matlavati şunun yine devam etti. Hormatlı izleyiciler, şu tağadın mühim avarlarından kevirlerle tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bir de depreşlerimize devam ettiriyoruz.